Vārdarbība pret sievietēm ir plaši izplatīta problēma visā pasaulē. Katra trešā sieviete dzīves laikā ir piedzīvojusi fizisku vai seksuālu vārdarbību, apgalvo Pasaules veselības organizācija. Visbiežāk pāridarītājs ir intīmais partneris. Saskaņā ar jaunākajiem ANO datiem 2017. Gadā pasaulē 50 tūkstošus sieviešu nogalināja esošais vai bijušais partneris vai kāds ģimenes loceklis. Eiropas padome šogad īpašu uzmanību pievērš vardarbībai pret sievietēm internetā. Organizācija norāda, ka sievietes arvien biežāk piedzīvo dažāda veida uzbrukumus sociālajos tīklos un saziņas vietnēs.